Ďakujem, Roman, za toto privítanie, ktoré je dosť aj pokorujúce, lebo nemyslím si, že som až taký dobrý vykladač písma, ale mám ho rád. A dúfam, že keď aj nie natoľko tej metodiky toho, že ako s ním zaobchádzať, ale aspoň troška z tej vášne lásky, že bude vidno. Aj keď to bude po slovensky. Ale som rád, že môžem tu byť s vami. A našou úlohou teda je, aby sme premýšľali spolu nad tým, ako čerpať z toho veľkého príbehu Biblie. Myslím, že nielen učiteľky a učitelia nedeľnej besiedky, ale že všetci, skoro všetci, máme radi príbehy. Máme ich radi, pretože vystupujú v nich zaujímavé postavy, s ktorými sa môžeme aj sami identifikovať. V tých príbehoch vidíme nejaké prostredie, prírody alebo spoločnosti, ale vidíme najmä v tých príbehoch rôzne dramatické zápletky, vyvrcholenia, riešenia. A to je zaujímavé. Ale nielen to. Všetko v našom živote dostáva svoj zmysel v príbehu. V príbehu, v ktorom sa tá vec, tá záležitosť odohráva. Toto ilustruje napríklad už dnes pomalý klasický príbeh, o ktorom píše anglický filozof Alastair MacIntyre v knihe Stráta cnosti. Bola preložená aj do češtiny. A tam píše o tom, že predstavte si, že stojíte na zastávke autobusu a odrazu pristúpi k vám muž, ktorého ste nikdy v živote nevideli, a povie vám toto. Latinské meno kačice divej je Anas Platyrinchos. Áno, Anas Platyrinchos. To, ako porozumiete tejto situácii, bude závisieť práve od toho, do akého príbehu túto jednu udalosť vložíte. Od toho bude závisieť nielen to, ako tomu porozumiete, ale aj to, ako zareagujete, čo urobíte. Tá prvá možnosť je, že tento muž si vás pomýlil s niekým, kto sa na vás podobá. No a v takom prípade sa prinajmenšom zatvárite prekvapenie a možno zavoláte k nemu psychiatra. Tá druhá možnosť je taká, že včera ste sa stretli v knižnici a snažili ste sa zistiť práve latinské meno kačice divej. Vtedy si na to tento mladý muž nespomenul, že ako sa teda volá latinsky, ale teraz to už vie. Uvidel vás a vám to hovorí. No a tak vy sa mu poďakujete a prehodíte s ním zo pár priateľských slov. Ale mohla by tu byť aj tretia možnosť. A to je to, že tento muž je islamistickým špiónom, ktorý ohrozuje vašu bezpečnosť, aj bezpečnosť celej Prahy. A tajný kód na začiatku jeho akcie je to, že osloví svoj cieľ latinským menom kačice divej. No v takomto prípade ste ohrození v ohrození života a tak, ak stihnete, tak zavoláte rýchlo políciu. Takže vidíte, všetko dostáva svoj zmysel z príbehu, v ktorom sa to odohráva. A tak aj v písme je najrozšírenejším literárnym druhom rozprávanie alebo príbeh. Starú zmluvu tvorí 40% príbehov. A to je teda zrejmé, že tie príbehy rozprávania dobre slúžia aj Božiemu zjaviteľskému zámeru. V písme máme udalosti a ich vysvetlenia, ktorými Boh zjavuje seba. Kto je, aký je, kto sme my, aký je svet a čo v ňom robí. Takže toto sú hlavné dôvody, prečo sú príbehy príťažlivé. A to nie iba pre deti, ale pre všetkých nás. Lenže príbehy majú aj svoje nástrahy. Prvý je ten, že biblické príbehy sú predovšetkým o Bohu. Dokonca pán Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu v 5. kapitole, že to je, tie písma hovoria o mne. Teda tie príbehy Biblie sú o Bohu predovšetkým a nie o ľuďoch. A v tomto spočíva nebezpečenstvo, keď ich používame, že budeme moralizovať. A budeme preto z tých príbehov vyvodzovať poučenia o tom, aby sme sa usilovali byť taký, ako bol Abraham. Aby sme sa usilovali nebyť taký, ako bol jeho synovec Lot. Aby sme sa snažili napodobňovať a byť taký, ako bol Dávid. Ale nie taký, ako bol napríklad Goliáš. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale keď toto budeme robiť, tak budeme vlastne moralizovať. A z toho bude vyplývať, keď toto budeme robiť súvisle a často, tak to bude viesť nás, aj tých našich poslucháčov, k zákonníctvu. Ty musíš byť taký a nesmieš byť taký. Ten ďalšie také nebezpečenstvo je, že príbehy podávajú iba časť toho, čo Boh robí v dejinách. Nikde tam nenachádzame nejaké systematické pojednanie. A keďže je to tak, tak my sme v nebezpečenstve čítať medzi riadkami, ako tomu hovoríme. A nielen čítať medzi riadkami, ale aj včítať niečo, čo tam naozaj nie je. No a z toho vyplýva, že by sme sa mali dívať na biblické príbehy aspoň na troch úrovniach. Tá vrchná úroveň, to je ten celkový Boží plán záchrany. To je ten veľký, mega príbeh celého písma. Ale v rámci tejto vrchnej úrovne je aj tá stredná, nižšia úroveň, ktorá hovorí o Božej záchrane Izraela, keď máme dočinenia so starozmluvnými príbehmi. A v rámci tejto druhej úrovne potom funguje ešte tretia úroveň tých jednotlivých príbehov, o ktorých čítame a o ktorých je reč. A to sú tie jednotlivé starozmluvné príbehy, ktoré ale všetky zapadajú do tej vyššej a vyššej úrovne. Toľko možno z teórie, lebo tá asi nie je až taká zaujímavá, ale ja by som vás chcel upozorniť alebo vám pripomenúť niekoľko zdrojov, z ktorých som aj ja čerpal a z ktorých by ste mohli čerpať trochu viacej, ako som vám teraz tu stihol povedať. Už pred možno 15 rokmi vyšla v návrate kniha Fee a Stewarta Jak čísť Biblii s porozumením. Je to už staršia kniha, ale ja si stále, a minulý rok vyšla dotlač tejto knihy, takže preto je k dispozícii aj teraz. Stále si myslím, že je to jedna z takých najzrozumiteľnejších praktických príručiek o tom, ako pristupovať a ako zaobchádzať s rôznymi literárnymi druhmi v Biblii. Takže ak ju nemáte, tak si ju v návrate obstarajte. Ja som priniesol ešte aj jednu druhú, aj tu ju mám v ruke, mám tu tri kusy, ak bude mať niekto záujem, môžete dostať. Volá sa Poďme hlbšie, ako odhaliť poklady skryté v Biblii. Táto je napísaná trochu iným spôsobom a je tam 10 alebo 11 takých praktických nástrojov, ktoré používame pri tom, keď čítame a rozmýšľame o tom, čo vlastne v tom texte písma je a ako odhaliť tie poklady, ktoré v nich sú. Takže mám tu tri také. A v tom svojom praktickom príklade, ku ktorému sa o chvíľočku dostaneme, vám aj niekoľkokrát budem demonstrovať, že ako a ktorý z tých nástrojov som práve použil a prečo. Takže poďme k tomu všeobecnému takému postupu prípravy príhovoru. Takúto pomôcku, ktorú budete alebo vidíte tu pred sebou, môžete použiť pri akomkoľvek príhovore, nielen pri príbehoch. A pritom je to najdôležitejšie okrem toho, okrem modlitieb, a povedal by som nielen modlitieb, ale kúpania celého toho nášho podujatia modlitbami, čítať a čítať znova ten text. A tá prvá vec, pre ktorú je to treba robiť, je to, aby sme našli, čo text hovorí. A výsledkom tohoto nášho podujatia, čo text hovorí, by mala byť sformulovaná hlavná myšlienka toho, čo tam autor píše. Túto hlavnú myšlienku by sme mali vedieť sformulovať jednou rozvitou vetou. Nie viac ako 10 slov. Lebo inak pravdepodobne sme jej dobre neporozumeli, alebo ju nevieme dostatočne jasne vyjadriť. Takže výsledkom tohoto je hlavná myšlienka, o čo tu najmä ide. Potom ale musíme hľadať aj, čo tento text vlastne znamená. A výsledkom toho bude ďalšia taká rozvitá veta, ktorá hovorí o zámere. Lebo všetko to, čo v Biblii máme a čo nám tam Duch Svätý dal zapísať, je tam s nejakým zámerom. To nie je tam len tak. No a tá druhá dôležitá vec je pri každom tom našom príbehu, ale aj príhovore, nájsť zámer. Na čo to? Čo to chce dosiahnuť? Keď máme toto, tak môžeme pristúpiť ku tej štruktúre toho, čo tam je v tom texte. A v tej by sme mali odhaliť aj cestu alebo spôsob, akým chce autor dosiahnuť ten svoj zámer. Vieme, čo chce povedať, vieme, čo s tým chce dosiahnuť, ale teraz akým spôsobom, ako k tomu príde. Ukážem vám to samozrejme o chvíľu na príklade. No a keď toto máme, tak potom môžeme pristúpiť k tomu, že si vypracujeme ten náš príhovor. A ja by som stále odporúčal, ja po 20 rokoch kázania a vy, ja neviem, nechcem naznačiť, že koľko máte už rokov, ale možno po rokoch vašich príhovorov, že aby sme si ten svoj príhovor napísali a napísali ho tak, ako bude znieť. Teda nepíšeme článok do časopisu, ani nejaké pojednanie, Ale toto vypracovanie by malo byť napísanie toho nášho príhovoru tak, ako bude znieť. To znamená radšej kratšie vety ako dlhé súvetia a podobne, veď to asi viete. Takže keď sme dospeli takto ďaleko, tak si ukážme, ako by to mohlo vyzerať na konkrétnom príklade. A ten konkrétny príklad som si zvolil z knihy Genesis 15. kapitolu. A tu si prečítame teraz spolu. 15. kapitola knihy Genesis, alebo ak chcete, 1. Mojžišova. Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo. Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abrám povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abrám ešte dodal, veď si mi nedal potomka a môj sluha narodený v mojom dome má byť mojim dedičom. Hospodin mu však povedal, on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Potom mu povedal, ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On sa opýtal, Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? On mu odpovedal, prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka. Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. Dravé vtáky zlietali na mŕtve telá a Abrám ich odháňal. Keď zapadlo slnko, Abrám tvrdo zaspal. Zovrela ho tieseň hrozivej temnoty. Hospodin povedal Abrámovi, dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú príšelcami v cudzej krajine. Zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom výjdu s veľkým majetkom. Ty však odídeš v pokoji k svojim otcom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorečanov. Keď zapadlo slnko, nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal, tvojmu potomstvu dám túto krajinu od egyptského potoka až po veľkú rieku, rieku Eufrat. Územie Kénov, Kenizejov, Kadmónov, Chetitov, Perizejov a Refájov, Amorejčanov, Kanánčanov, Girgášejov a Jebuzejov. Tak to je náš dnešný text. A nechajte si ho ešte pred sebou otvorený, lebo sa budeme k nemu vracať. Ale chcel by som vám to, čo som pred chvíľkou hovoril o tej našej osnove prípravy, ukázať a demonstrovať práve na tomto texte, ktorý sme si čítali. Samozrejme, na to potrebujeme oveľa, aj ja potrebujem oveľa viacej času, ako je teraz tu, len by som vám to chcel ukázať, že prišiel som na to, že hlavnou myšlienkou tejto kapitoly je toto. Božie lehoty sú dlhšie, ako sa obávame, ale jeho sľuby sú istejšie, ako očakávame. Samozrejme, táto moja formulácia nie je inšpirovaná, dúfam, že len tak osvietená Svätým Duchom, takže vy môžete to sformulovať nejako inak. Ale domnievam sa, že táto veta dobre vyjadruje tú hlavnú myšlienku tejto kapitoly. Božie lehoty sú dlhšie, ako sa obávame, ale jeho sľuby sú istejšie, ako očakávame. Teraz druhý krok. Čo tento text, táto kapitola znamená? Respektíve, aký zámer má? Na čo to tam je? A to som sformuloval zase jednou vetou, aby sme sa spoliehali na to, čo Boh sľúbil, a nie na to, čo my prežívame. A táto zvesť tejto kapitoly chce dosiahnuť toto. Aby sme sa spoliehali na to, čo Boh sľúbil, a nie na to, čo my prežívame. No a teraz tá štruktúra, ako tento zámer dosiahnuť. Po A, Hospodinovo slovo tu robí z Abrahama proroka. O tom hovoria verše 1 a 4 a potom 7 a 8. Ďalej, Hospodinov akt robí z Abrahama kňaza. O tom hovorí prvá časť 5. verša a verše 9 a 16. A ďalej, Hospodinová zmluva, ktorú tu zatvoril, robí z Abrahama kráľa. Druhá polovica 5. verša a potom 18. až 21. A položil som nakoniec, lebo tam by som chcel ja vyvrcholiť, Abrahámovská viera robí z nás Abrahámových potomkov. Teda ten posledný krok, Abrahámovská viera robí z nás Abrahámových potomkov. Takto teda vyzerala tá moja príprava a toto ďalej je to moje vypracovanie. Čujte. Úvod je obyčajne najkratšou časťou nášho príhovoru, lenže ak tento úvod nezvládneme, tak zbytočne budeme rozprávať aj to ostatné. Úvod nášho príhovoru má totiž dve základné funkcie. Musí zaujať našich poslucháčov a zároveň musí orientovať ten náš úvod k tej hlavnej myšlienke toho, čo chceme povedať. A toto obidve sa musí naplniť. Lebo ak by sme zaujali svojich poslucháčov, tak ich musíme osloviť tam, kde sú oni. Tam, kde sa tí naši poslucháči nachádzajú dnes. A nie tam, kde sa nachádzal Abraham pred 4000 rokmi. A zároveň si však musíme upriamiť ich pozornosť na to najdôležitejšie, čo chceme tu povedať. Lebo ak ich upriamíme tu ich pozornosť na niečo iné, ako je to najdôležitejšie, tá hlavná myšlienka, tak potom v lepšom prípade tých svojich poslucháčov rozptýlime a v horšom prípade ich sklameme. Lebo v nich vyvoláme očakávania, ktoré potom svojim príbehom nenaplníme, lebo my budeme rozprávať o niečom inom, ako to, čo oni čakajú. Takže môj úvod by teda konkrétne mohol vyzerať takto. Pred týždňom presne sme mali na Slovensku prvé kolo prezidentských volieb. Zúčastnilo sa ich 14 kandidátov, rekordný počet. Z každého billboardu a z každej debaty zneli sľuby. Keď mňa zvolíte za prezidenta, tak urobím toto a toto so sociálnym systémom, so zdravotníctvom na Slovensku, so súdnictvom a spravodlivosťou a tak ďalej. Sľuby, sľuby, sľuby. Každý jeden z tých 14 kandidátov. Vy ste si toto zažili zhruba pred rokom. Koľko z tých sľubov sa splnilo? Sú to iba predvolebné sľuby, ktoré triezvy človek neberie ani vážne. Ale mnohí z nás sme si slávnostne sľubovali lásku a vernosť pri našom sobáši, tu pred stolom Pánovi, alebo vo vašej domácej modlitebni. Čo sme z tohto sľubu splnili? Nuž, sľuby sa sľubujú, ale skutek utek. Už s tým aj počítame, že to je tak. A pretože s tým počítame, tak uzatvárame zmluvy. Podpisujeme, pečiatkujeme, registrujeme u notára. Je to teda splnením tých sľubov lepšie, ako vtedy, keď si partneri podali ruky a možno vypili na to spolu pol decák. Škoda reči. Sľuby sa sľubujú a skutek utek. Nič iné už od ľudí ani neočakávame. Ale od Boha. Že by azda aj Boh povedal a nespravil. Že by aj Boh sľúbil a nesplnil. Ale nezdá sa vám aspoň občas, že je to tak? Prijala si jeho sľub, že neboj sa, lebo ja som s tebou. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Ale ty voláš k nemu vo svojej osamelosti, vo svojej opustenosti, zradenosti, bolesti a sklamaní. Ale Boh ako keby bol hluchý aj slepý. A teraz v ďalšom idem použiť odtiaľto napríklad nástroj kontextu, ktorý je pre správne porozumenie každého textu jedným z najdôležitejších nástrojov. Bibliu totiž nemôžeme a nesmieme čítať ako encyklopédiu, v ktorej sú jednotlivé témy zoradené bez náväznosti na to, čo predchádzalo, aj to, čo bude nasledovať. Biblia je totiž tým veľkým príbehom Boha, ktorý stvoril svet a hoci ten sa od neho radikálne odvrátil, Boh ho nenechal byť, ale išiel za ním a zvolil si človeka, v našom prípade Abraháma, a neskôr celý národ, ktorého život mal byť svedectvom Božej lásky a moci. A keď aj ten zlyhal, tak poslal Boh svojho vlastného syna, aby zmieril so sebou tento svet a ustanovil nové nebo a novú zem, kde Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. Tým sa končí kniha Zjavenia. Na toto nesmieme zabúdať, najmä pri takých textoch, akým je aj tento, ktorý sme si dnes tu čítali, Genesis 15. Ktorý považujeme za klasický text Biblie o Božej zmluve. A on ním aj naozaj je, ale správne mu porozumieme iba v kontexte toho, čo mu predchádzalo. Nuž, a tak aj praotcovi viery Abrahamovi sa zdalo, že Boh mu sľúbil veľké veci. Abraham na základe Božích sľubov aj konal, ale Boží skutek aspoň zatiaľ utek. Na začiatku 12. kapitoly sme čítali, že Hospodin sľúbil Abrahamovi veľké požehnanie. A toto požehnanie pozostávalo predovšetkým z dvoch konkrétnych sľubov. Sľúbil mu poprvé potomkov. A ten druhý sľub mu sľúbil krajinu, do ktorej ho zavedie. A tieto sľuby Hospodin aj zopakoval v 13. kapitole, kde hovorí: celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. A ešte pridáva aj pečiatku. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočítaj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Nuž, Hospodin sľúbil a Abraham aj konal na základe týchto Božích sľubov. Ale Boží skutek utek. Bezdetný Abraham sa musel rozísť ešte aj so synovcom. Z tej okolitej krajiny, ktorú mu Hospodin sľúbil, nevlastnil ani piať zeme. Naopak, podľa konca tejto kapitoly 15. ju ovládajú stále cudzie a príslovečne bezbožné národy. A Abraham sám, nuž, konal zbožne aj bezbožne. Ako to už s nami ľuďmi býva. Ale Hospodin len sľubuje a sľubuje. Po tej úspešnej protiteroristickej operácii v 14. kapitole, v ktorej Abraham obetavo zachránil svojho nepodareného synovca, mal ešte zaujímavú a významnú audienciu u šálemského kráľa a kňaza najvyššieho Boha, tvorcu neba a zeme. 14. kapitola, 19. verš. Tak čo by ešte chcel? Je pre neho málo 318 členná ozbrojená ochránka? Je pre neho málo väčšine z nás nepredstaviteľné bohatstvo a vďačná úcta okolitých kráľov? Áno, je. Áno, je, lebo pre človeka nad hrobom tieto veci neznamenajú vôbec nič. No a teraz sem suniem krátku osobnú skúsenosť, ktorou sa pokúsim sprítomniť to, čo Abraham práve prežíval. Lebo ten nástroj aplikácie, ktoré, toto je jeden z ďalších, ktorý sa tu spomína, ten nemusíme odložiť len na koniec nášho rozprávania. Ten môžeme a je vhodné, aby sme ho použili aj inde. Takže, tento uplynulý týždeň som niekoľkokrát išiel popred dom, ktorý patril môjmu najstaršiemu bratovi Štefanovi, s ktorým som prežil krásne stredoškolské roky. Štefan s Julkou, svojou manželkou, mali pri dome na záhrade aj pekný jabloňový sad, na ktorý bol Štefan aj právom hrdý. Ale raz popoludní, koncom februára, keď už bol Štefan v konečnom štádiu rakoviny, sme ho s Julkou viedli z kúpeľne späť do postele v spálni. Na chodbe mu Julka hovorí: pozri, vonku strihá starky jablone. Na to Štefan len mávol rukou, že ho to nezaujíma a šiel do spálne. Samozrejme, koho by to zaujímalo pár týždňov pred smrťou? Takže aj Abraham, síce po víťazstve, ale v osobnej situácii na dne, prichádza Hospodin k Abramovi so svojím prorockým zjavením prvýkrát v celej Biblii. A toto jeho zjavenie má dve časti, ktoré sa týkajú práve tých dvoch hlavných Hospodinových sľubov Abrahamovi, ktoré sme si spomenuli už v 12. kapitoli. A to sľub potomka vo veršoch 1 až 6 a krajiny 7 až 21. A keďže obidva tie výroky majú podobnú štruktúru, aj my sa na ňu pozrieme spoločne. Aj na jeden, aj na druhý ten výrok. No a k tomuto som použil znova odtiaľto nástroj štruktúry. A kladieme si pritom otázku, na aké časti rozdelil autor svoj materiál. A potom druhú, ako tieto časti na seba nadväzujú. No a keď som si tieto kapitoly usporiadal do tabuľky, ktorú máte tam pred sebou, a keď ju asi neviete čítať, ale to je vypísané z toho textu, ktorý čítate v Biblii. Keď som to usporiadal do tej tabuľky, tak sa nám ukážu podrobnejšie tie body štruktúry, ktorú som pre túto príležitosť zjednodušil, aby to nebolo takéto komplikované, a k tej lepšej zrozumiteľnosti tej hlavnej zvesti, hlavnej myšlienky. Lebo veď nie všetko, hovorievame, že nie všetko, čo máme v sklade, musí byť aj vo výklade. To znamená, že my zrejme pri tom našom uvažovaní aj skúmaní prídeme na rôzne myšlienky, pravdy a tak ďalej, ktoré nás treba aj natchnú, aj zaujmú, ale ak to nesúvisí bezprostredne s tou hlavnou myšlienkou, tak je to lepšie, ak toto zostane v sklade a keď to nepoložíme do výkladu. Tak je to aj v obchodoch, nie? Ak ešte vôbec nejaké výklady sú. Takže poďme k tým jednotlivým bodom. A tá prvá myšlienka je tá, že Hospodinovo slovo robí z Abraháma proroka. Verš 1. Po týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní Hospodinovo slovo. A sľubuje mu odmenu. Neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. A potom verš 7, kde sľubuje znova krajinu. Potom mu povedal, ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. Takže Hospodin vo svojom prorockom zjavení opakuje Abrahamovi svoje sľuby. Ale Abraham má už pokrky tých sľubov. A tak odpovedá na ne s podráždenou otázkou. Verš 2. Abraham povedal, Pán Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. A aj potom ohľadne krajiny sa Abraham pýta v 8. verši, Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Prečo Abrahamovi tak veľmi chýbajú tí potomkovia? Veď s nimi je toľko starostí aj bolesti. Prežívajú to dnešní rodičia, ale zažil si tých bolestí dosť aj Abraham. My sa pokúšame uľahčiť si život bez detí prostredníctvom zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia, lenže nevychádza to ani nám a Abraháma tiež chytala panika. Na čo som sa usiloval o všetok tento majetok, keď ho nebude mať kto zdediť? Ale nejde iba o zveladenie majetku, už je totiž starý a uvedomuje si svoj koniec. Doteraz si možno ešte hovorieval, veď čo nebolo, ešte môže byť. Neviem, ako je to s vami mladšími, ale ja už znova a znova si uvedomujem niekoľko posledných rokov, že áno, bolo to ešte tak, že všeličo, čo som v živote neurobil alebo nedokázal, alebo aj nie dobre urobil, tak som si povedal, však ešte niečo urobím, nejak to napravím, niečo sa s tým stane. Lenže uvedomujem si v tých ostatných rokoch, že s tými naozaj veľkými a dôležitými vecami už neurobím. Už sa nestane. Už to nenapravím. Teraz teda aj Abraham vie, že to, čo nebolo, už ani nebude. No a kto sa o mňa postará, keď ma síly opustia? A čo bolo vtedy ešte dôležitejšie, ako to, že kto sa o neho v starobe postará, keď zomriem, nemá ma kto ani pochovať. To pre starovekého človeka bola katastrofa. Keď zomriem, nemá ma kto ani pochovať. Takže tu som použil nástroj pocitu, tónu toho príbehu. Nemáme totiž tu pred sebou akademické pojednanie, ale dramatickú osobnú konfrontáciu. A preto v treťom verši Abraham vyčítavo dodáva, veď si mi nedal potomka. A hneď vidíte, začína rozmýšľať aj o prvom náhradnom riešení. A môj sluha narodený v mojom dome má byť mojim dedičom? No, Hospodin sľuby neplní, tak si musím pomôcť sám. Podobnú skepsu prejavuje Abraham aj ohľadne druhého sľubu, krajiny. Na Boží sľub zo 7. verša, ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu, odpovedá Abraham v 8. verši pochybovačne. Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? Sľuby, sľuby, sľuby. A Hospodinová reakcia? Skonkretizovaný sľub, verš 4. Hospodin mu však povedal, on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Tentokrát opatrí Hospodin svoj spresnený sľub aj pečiatkou. Verš 5. Vyviedol ho von a povedal mu, len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal, toľko bude tvojho potomstva. Človek, vidíte, odjak živa potreboval a stále aj teraz ešte potrebuje nielen slova a nielen koncepty, ale aj symboly a rituály. To mám tu na mysli pod tou pečiatkou. O nejakom bližšom význame tých hviezd tu nebolo treba písať. Veď Abraham, ktorý pochádzal z Babylónie, bol zrejme expertom v astrológii. Ten rituál na potvrdenie o vlastníctve krajiny je v našom texte oveľa prepracovanejší a slávnostnejší. A dôvodom môže byť to, že zatiaľ, čo Abraham uvidí aspoň, ako sa začína plniť Hospodinov sľub, ten prvý sľub, keď sa mu narodí Izák, za svojho života neuvidí ani začiatok naplňania druhého sľubu, teda krajiny. Naopak, verš 23. Hospodin povedal Abrámovi, Dobre si uvedom, že tvoji potomci budú príšelcami v cudzej krajine. Zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. Takže Hospodinov akt, ktorým potvrdzuje svoje sľuby, robí z Abrahama kňaza. Verš 9. On, Hospodin teda, mu odpovedal: Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka. Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. Verš 17. Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. Na vysvetlenie tohoto rituálu by sme potrebovali viacej času, a takže ten necháme tiež v sklade. Ale teraz nám stačí, aby sme si povedali, že v tomto prípade tie trojročné zvieratá mohli predstavovať tri generácie, ktoré budú žiť pod egyptským útlakom. Ten fakt, že boli rozťaté a tie polky umiestnené oproti sebe a horiaca pochodeň prechádzala uprostred, znamená, že tu prisahá Hospodin. Hospodin, nie Abrám. A jeho prísaha hovorí, že ak poruší túto prísahu, nech jeho postihne takáto záhuba. Abrám je iba vedľajším účastníkom tohto rituálu. Verš 11. Dravé vtáky zlietali na mŕtve tela a Abrám ich odháňal. Lenže tento rituál je určený práve pre neho, práve pre Abraháma. Takže Hospodinové sľuby, ktoré urobili z Abraháma proroka, sa zmenili na Hospodinovú prísahu, ktorá z Abraháma robí kňaza. A po tretie, Hospodinová zmluva, ktorá robí z Abraháma kráľa. Ten rituál, o ktorom sme si tu čítali, má takmer všetky znaky obete. Boží pokyn v 9. verši prinies alebo vezmi sa v starej zmluve takmer výlučne používa v súvislosti s obeťou. Obetné zviera kňaz zabil, poukladal na oltár a spálil. Teraz ich však Abraham nekladie na oltár a nespáli ich. A robí tak preto, že toto nie je akt obete, ale akt zmluvy. Na starovekom Blízkom východe zmluvné strany zmluvu neuzatvárali, ale zmluvu rozťali alebo preťali. A kto vie, či nie aj z tohoto dôvodu ešte zostal aj nám niekedy taký zvyk, že keď sa dve zmluvné strany na niečom dohodli, tak si podali ruku a niekto tretí im tie podané ruky preťal. To znamenalo platí, uzatvorené. Oveľa dôležitejšie je však, k čomu sa Hospodin touto zmluvou zavezuje. Tým rituálom pod hviezdami sa zavezuje dať Abrahamovi nespočítateľné potomstvo. Druhá polovica 5. verša. A rituálom s ohnivou pochodňou medzi rozťatými zvieratami sa zavezuje dať Abrahamovmu potomstvu krajinu. A to od egyptského potoka až po veľrieku, rieku Eufrat. Verš 18. Hospodinová zmluva takto robí z Abrahama nielen Božieho proroka, Božieho kňaza, ale aj Božieho kráľa. Božie kráľovstvo, ktoré je hlavnou témou celej Biblie, od prvej až po jej poslednú stranu, by sme totiž mohli celkom jednoducho zadefinovať, že Božie kráľovstvo to je Boží ľud na Božom mieste, pod Božou vládou. Abrám je tu predstavený ako kráľ tohto kráľovstva, lebo ten ľud budú tvoriť jeho potomkovia. A títo potomkovia budú žiť v jeho priestore. Ale potomkovia, aj tá krajina, priestor, v ktorom budú žiť, sú darom od Hospodina, ktorý sa tu zmluvnou prísahou zaviazal, že toto kráľovstvo ustanoví aj završí. A teraz vstupujeme na to, na tú vrchnú úroveň, o ktorú sme si ukazovali z tej knihy Gordona Fee a Stewarta, ktorá hovorí o tej vrchnej rovine toho vyprávení, ktorou predstavuje celkový Boží plán. A tu títo autori, Bainon a Sack, to nazývajú nástrojom biblickej časovej línie. Ako to vyzerá? Nuž, je jasné, že Božie sľuby sú skvelé. Ale nezdá sa vám, že aj jeho Boží skutek utek? Nie a tisíckrát nie. Lebo jeho lehoty sú dlhšie, ako sa obávame, ale jeho sľuby sú istejšie, ako očakávame. No a teraz som ja tu v pokušení dokazovať vám to, počnúc Božou záhradou Eden a končiac Božím mestom Nový Jeruzalem. No ale tomu musím odolať, lebo bude treba o chvíľu ísť na kávu. Ale aspoň toľko to. Ešte máme pol hodiny. Abraham sa na konci 14. kapitoly spoznal s kráľom Melchisedekom, ktorý poznal najvyššieho Boha, tvorcu neba i zeme. Abraham v 15. kapitole spoznal najvyššieho Boha, ktorý nie je len tvorcom neba i zeme, ale aj záchrancom svojho ľudu. 15. kapitola, 14. verš. Abraham dostal syna aj mnohých potomkov. A títo potomkovia dostali krajinu, aj spresnenú zmluvu, podľa ktorej mohli byť Božím ľudom v Božej krajine pod Božou vládou. Boh im poslal Mojžiša, ktorý bol Božím prorokom, Božím kňazom i kráľom vyslobodeného ľudu. Poslali im kráľa Dávida, ktorý mal prorocké zjavenia a bol aj mužom obete. Iba jeden však naplnil úplne funkciu Božieho proroka, Božieho kňaza aj Božieho kráľa. A to bol pokrvný príbuzný aj duchovný potomok Abraháma, Ježiš Kristus. On je prorokom, ktorému sa nielen zjavilo Božie slovo, ale ktorý je Božím slovom, v ktorom sa nám zjavil Boh sám. On je kňazom, ktorý nielen prinášal obete, ale sám sa stal obeťou za Abrahámových potomkov a prihovára sa za nás dňom i nocou. On je kráľom, ktorý spravuje Abrahámových potomkov a privedie ich svojmu otcovi ako svoju nevestu. Priatelia, toto všetko je istejšie ako náš dnešný obed, na ktorý nás Roman už pozval. Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví, sľúbi a nesplní. Tie Božie dodacie lehoty sú dlhšie, ako sú naše očakávania, ale jeho sľuby sú istejšie, ako naše očakávania. Lebo keď Boh sľúbil, tak jeho skutek neutek. A keď chcel o tomto uistiť Abraháma, ktorému umierala posledná nádej, tak mu na uistenie ukázal nebeskú oblohu. Dnes už stačí, ak sa na hviezdy dívajú hvezdári a zamilovaní ľudia. My už máme oveľa presvedčivejšie uistenie ako to. My sa len obzrime do histórie. Priatelia, všetky rozhodujúce momenty dejín vesmíru sú už za nami. Na toto stačí čítať dejepis. Stvorenie sveta je za nami. Vyvolenie a vykúpenie Božieho ľudu je za nami. Príchod a ustanovenie Božieho kráľovstva v jeho synovi Ježišovi Kristovi je už za nami. A potomkovia Abrahámovi sú nielen od Nílu po Eufrat, ale aj od severného pólu po južný. Od San Francisca po Tokio. Všetko podstatné z tejto Božej zmluvy sa už naplnilo. Zostáva už iba záverečná opona. Slovami apoštola Pavla, v ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie, prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho milostivého rozhodnutia, ktorom si predstavil, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a na zemi. A nakoniec, abrahámovská viera, ktorá z nás robí Abrahámových potomkov. Verš 6. Sľuby, 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 ale skvelé sľuby. Aj sa splnili a splnia. No ale ako sa stať predmetom týchto sľubov? Ja vás naozaj nepoznám a zdá sa mi, že je tu veľmi málo takých, ktorí by boli pokrvnými potomkami Abraháma. No, jedine tak, ako sa ním stal aj Abraham. Prisvojil si Božie sľuby vierou. Verš 6. Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. O spravodlivosti sa rozhoduje na súde a rozhoduje o tom sudca. Skutočne spravodliví ľudia nie sú tí, ktorí sa takými cítia. Ba spravodlivými nie sú ani tí, ktorých za takých považujú ostatní ľudia. Ale iba tí, ktorých za spravodlivých vyhlásil sudca. No a na základe čoho ich má sudca vyhlásiť za spravodlivých? Na základe toho, že boli, žili, konali podľa jeho pokynov, teda že sa jemu páčia. Kto je taký? Teraz sa nemusíte hanbiť. Hore ruky. Kto je taký? No, nikto. Ani Abraham nie. Na základe čoho teda božský sudca vyhlasuje Abraháma za spravodlivého? Namiesto spravodlivých motívov a činov počítal Hospodin Abrahámovu vieru za spravodlivosť. Ale čo to vlastne viera je? Viera to nie je len súhlas s niečím, čo sa nedá vidieť a dokázať. Samozrejme, aj to. Abraham súhlasil s tým, že Hospodin mu dá potomkov, hoci zatiaľ nemá ani jedného. Abraham veril, čiže súhlasil s tým, že Hospodin mu dá veľkú krajinu, hoci zatiaľ mu z nej nepatrí ani piať zeme. Ale keď Abraham uveril Hospodinovi, znamenalo to oveľa viac. Znamenalo to, že Abraham sa spoľahol, že sa zveril na Hospodinove sľuby. A to vo všetkom, v čom mu naozaj záležalo. ale bolo to zároveň úplne mimo jeho možnosti. Prečo je Abrahamova viera taká kľúčová? Veď predsa celá Biblia predpokladá, že viera je správnou odpoveďou na Božie zjavenie. No preto, že Abraham sa spolieha na Božie sľuby, ktoré prichádzajú v čase jeho hlbokej krízy. Keď vidí, že to najpodstatnejšie, na čom naozaj záleží v živote i smrti, je ďaleko nad jeho sily. A píše o tom preto, že Abrahamova viera má byť prototypom spasiteľnej viery pre všetky generácie. Preto, keď apoštol Pavol vysvetľuje vieru, ktorou sme spasení pred Bohom, tak to vysvetľuje príkladom viery Abraháma v Rímanom 4. Preto, keď sa zákonníci ohradzovali pred Ježišom, že my sme predsa potomkovia Abraháma, tak Ježiš to obracia a hovorí, že potomkovia Abraháma nie sú tí, ktorí majú Abrahámove gény, ale tí, čo majú Abrahámovu vieru. A tu je naša príležitosť. Sľuby, ktoré Boh sľubuje prostredníctvom svojich prorokov a apoštolov. Sľuby, ktoré Boh spečatil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi, ktorý prelial svoju krv za náš hriech a ktorého vzkriesením ho urobil kráľom svojho večného kráľovstva. Tieto sľuby patria nám a našim deťom. A jediný spôsob, ako si ich môžeš privlastniť, je takáto abrahámovská viera. No, kým si ešte hovieš v nádhernom jarnom slniečku a hojdáš sa možno v chladivých vlnách života, tak môžeš mať dojem, že ani Božie sľuby, ani vlastne dôveru v neho, teda v Boha, nepotrebuješ. Veď to iba topiaci sa aj slámky chytá. Lenže tá slámka mu nepomôže. A preto je lepšie chopiť sa niečoho pevnejšieho. A tým najpevnejším v živote i smrti sú Božie sľuby. Aj keď máš dojem, že si v pohode, je rozumné byť pripútaný ku skale, ktorá sa nepohne. Ak nemáš práve pevnú pôdu pod nohami a máš pocit, že sa topíš, tak sa prosím ťa nechytaj slamky. Ale Božích sľubov, ktoré sa už takmer všetky splnili. A preto sa splní aj ten záverečný akt, ktorého súčasťou môžeš byť aj ty. A to nie len raz, ale teraz. Modlíme sa. Božie úmysly s nami sú úžasné. Plány jeho slávne. Do svojej rodiny prijal nás a večnosť chystá nám. Pane, daj, nech tieto sľuby roztopia naše ľadové srdce, aby vyrástlo v nich ovocie viery na tvoju večnú slávu a chválu. Amen. Ďakujem. Ešte sme stihli aj kávu.
Protože se stalo, že máme nejen skvělého řečníka, ale také řečníka, který dodržel čas, máme ještě před kávou 5 minut. A byla by škoda jenom teď sejít dolů a mít o 5 minut delší přestávku. Pokud máte otázku, která vás zajímá k tomuto tématu, to je teď improvizace, chudák bratr Angel o tom neví, ale myslím, že můžeme využít těch 5 minut, než začne přestávka, právě k tomuhle tomu. Pokud máte dotaz, prosím, ptejte se.
Skvělý rečník i hlunavý. Celkom tie úvodné, áno? Tie myslíte celkom na začiatku. Celý život. To na tej, ako myslím to vážne, že na tej vrchnej rovine, že proste to sa nedá inak, len tak, že proste do toho veľkého príbehu, do tej vrchnej roviny vnoríte svoj život, svoje rozmýšľanie, svoje čítania, všetko, nielen to, čo čítame v Biblii, ale všetko vložíme do tohoto kontextu. Takže preto celý život. No a potom, keď už teda prakticky, tak to závisí aj od toho, že proste, či máme niečo, čo už sme tomto máme v pozadí, že sme o tom prečítali, počúvali a tak ďalej. No ale tak približne 16 až 20 hodín mne zvykne trvať pripraviť si takú výkladovú kázeň. A neveľmi sa mi to darí ani po 25 rokoch skrátiť. No ale niekto je možno šikovnejší. Prosím. Je aj není. A Biblia je zjavením Boha. Ale ona je to, čo tam nie máme, to je pre nás. Takže to som ja nechcel povedať, že my sa nemáme nejak stotožňovať s tým a s tými postavami, ale to je pravda, že domnievam sa, že to je chyba, ktorú robia mnohí aj teológovia, kazatelia, vykladači a pravdepodobne aj učitelia, učiteľky besiedok, ktoré odchovávajú naše deti na biblických príbehoch a ktoré z nich práve vyberajú toto, že sa snažia im ukázať, že tak buď taký ako Abraham, buď taký ako Dávid, ako Mojžiš, ako Daniel a nie taký ako tie negatívne postavy. Lenže keď toto sústavne robíme, tak tým vytvárame prostredie, zákonnícke prostredie, že ty sa musíš snažiť, usilovať o to, aby si taký bol, alebo aby si taký nebol. Ale toto by mala byť tá druhotná aplikácia. Preto napríklad, že nikto z nás nie je Abrahámom. Nikto z nás nie je a nemá funkciu Dávida a Daniela. Že oni mali proste v tom jedinečnom veľkom príbehu toho Božieho príbehu spásy jedinečnú funkciu, akú nemá nikto z nás. Ale to neznamená, že teda nás sa to netýka. Nás sa to týka, ale my tam tým prinesieme evanjelium namiesto toho moralizovania, že niečo Boh urobil v týchto postavách a najmä potom tým, že on sám poslal svojho syna, ktorý nám umožnil, aby sme sa mohli podobať Abrahámovi. A že nám v tej jeho obeti a potom Duchu Svetom, ktorého nám poslal, že to urobil možným, aby sme sa aj my tomu podobali, aby sme aj my sa stali súčasťou tohoto veľkého príbehu. Že to nie je naša úloha, ale je to naša výsada, naša možnosť. Takže má to zmysel a samozrejme len, keď nebudeme na to pamätať, že ten hlavný hrdina Biblie je Boh sám, ale že to je Abraham a Mojžiš a tak ďalej, tak potom budeme viac moralizovať. Prosím.
Nějakou myšlenku, já myslím, že je dobrý, nebo nějakou vlastnost Boží a k tomu to hledá potom text.
Tak i tak se dá. Ale akože v tom, že keď si nájdete takú tému, že Boh je dobrý, tak haleluja. Je a takých textov nájdete veľa. Lenže samozrejme, že podobných tém sa nájde aj iných, ktoré nie sú tak úplne jednoznačné a to by som ja považoval za riskantné podujatie. Veľmi dobrý a skúsený proste vykladači, ktorí sú hlboko siaknutí a nasiaknutí biblickou zvesťou, tak áno, pravda, že títo môžu robiť, veď o tom je systematická teológia. Že tie jednotlivé časti, príbehy, výroky, ktoré v Biblii nachádzame, napríklad o Bohu, o človeku, o Kristovi, o cirkvi a tak ďalej, tak tie poukladajú spolu a prídu s učením o tom, čo hovorí Biblia o Bohu, o jeho vlastnostiach napríklad. To tam máme. Ale k tomu je treba veľa múdrosti, ale aj veľkú biblickú vzdelanosť. Lebo ak nie, tak potom sme vo veľkom nebezpečenstve, my nemusíme do neho upadnúť, ale vo veľkom nebezpečenstve, že budeme zdôrazňovať nejaké témy, nejaké vlastnosti viacej, ako ich zdôrazňuje Biblia. A tam je zárodok blúdu. Nemusí to tam skončiť, ale tam ten zárodok je. Preto je istejšie, bezpečnejšie a lepšie vyťahovať to z toho daného textu.